Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parola, Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 10, versoi 35 gis 45.
En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, la granduloi pritractas cun forta autoritato la aliain, sed inter vi ne estu tiel, ec se iu volas esti granda, estu servanto de ciui, cae se iu volas esti la unua, estu sclavo de ciui.
Cieli ofte faras en sia predicado, Jesuo renversas niain cutimain moroin. Anstatau la grandan potenzam de la autoritatuloi, Jesuo concilas, humilan sintenon. Evidente, Jesuo volis che la gruppo di leiai discipoi estu malsamila ol aliai homai gruppoi. La tre postulema, cristana viv maniero, conducas nin allagado cio estes inspirita della purezzo de la regno de Dio. La justezzo ne estes nur celo, sed effettiva condut regulo. Tial, Jesuo petas che ni ne concuro en la regado de aliai personoi, sed en sinofero por la aliai, por homilezzo, cae ne por manipuli. Sed tia agado estes malfacila en nia hodiaua mondo. Aliai personoi ofte agas contraue, cae ni timas la resultoin de humilezzo cae sinofero. La vivo de Jesuo mem montras la problemoin de tiom malfermita cae amema conduto. La cristana vivo de humilezzo cae de sinofero povas shangi nian mondon, iom post iom, quiam ni vivas en Cristo cae per la forto della Sancta Spirito. Dio dono al ni la coragion, accepti la inviton, vivi plene, laula modello de Jesuo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La inauguro hiera un matene della nova Academia Iaro della Papa Laterana Universitato havis en Benedicto la Dexpesa sian plei honoran gaston. La Papo visitis la Universitaton, quiu estis fondita antau 234 iaroi. Alveninte alla Universitato, la Papo restis iomete en la corto improvvisante paroladon pri la gravezzo della universitata istudoi kiel voio al saggezzo. Poste, fronte al ciui cestantoi, li faris paroladon pri la signifo della universitata studado, a parte pri la rolo della universitata docento, kiu havas la tascon, diris la papo, nenur esplori la veron cae estigi pri gi eternan miron, sed ancau acceli ties conon lau ciui aspectoi, cae defendi gin contrau reductivai cae torditai interpretoi.
Memorigan tabulon pri la visito oni starigis cae oni ancau inauguris celcain el la ribonigitai salonoi, la nova biblioteco Beata Pio la Naua, la Lego Salono Johano Paolo la Dua, cae la nova conferenza salonego Benedicto la Dexesa. La Papa Laterana Universitato havas plurain facultatoin, filosofio, teologio, civila cae canona juro fascista instituto. 4,000 estas la studentoi cae pli ol 200 la professoroi el 100 landoi della mondo.
Romo, la grava e complica i problemi de nia epoco, en ludigas la credindezzon della religioi. Tion scribis cardinalo Paul Pupal, presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, e ne sia messaggio adresita al ciui islamanoi della mondo, ocase della fino de Ramadano, la monato de fastado, cae spirita purigio. La messaggion oni presentis nella gazetara salono della Sancta Seggio, cune cun la il dono della libro, quiu collectas la ufficiala in instruoin della Ecclesio pri interreligia dialogo, ec della Dua Vaticana Consilio, gis Papo Johano Paolo la Dua.
Cardinalo Pupal substrecas quio la autentica dialogo, foie malfacile, farigas pli calci necessa sub la lumo della apartai circunstanzoi, jus cune alfrontitai. La messaggio volas esti unui messaggio da amicetso, por attesti pri la firmigo de niai comunai valoroi, por alfronti cune la defioin della mondo. Menciinta la nun tempain gravain problemoin en la mondo, maljustezzo, misero, perforto, terrorismo, cardinalo Pupar scribas, ciel cristanoi cae islamanoi, ciu ni ne estas la unuae vocatoi por solvi citioin tragedioin, multae facte sin demandos pri la utilezzo de la religioi cae pri nia coerezzo. Necessas coraggio cae firma intenso, cie ni povas labori cune tie ni ne restu dividitai.
La fino de Ramadano estis la ocaso, ciare por la dua foio de rencontigio en Jerusalemo inter cristanoi cae islamanoi. La celo de la renconto, oni legas en gazetara comunico, iras laula spirito de Sancta Francisco el Asiso, quiu recomendis alla fratuloi, quiu vivas ce islamanoi, conduton per quiu oni ne faru quereloin au disputoin, sed che ili estu humilai cun ciu homa creitajo pro amo al Dio.
En la renconto en Jerusalemo parto prenis inter aliai la grande muftio Sheikho Mohammed Hussein, la chef jugisto della supera cortumo Sheikho Taisir At-Tamimi, cae multae religiae cae civilae altranguloi. Oni multfoie emphasis la bonan generalan interconsenton quiu regas inter cristanoi cae islamanoi en tiu lando.
Romo, la internazia caritas agado daurigos sian laboron favore alla Nord Corea lo giantaro, char caritato signifas sen condician amon. Tion decidis la estroi della internazia caritas convenita i gis jaudo en Romo. Ne gravas la embargo i chiuin la internazia comunumo decidos pro la atom energia testo. Ni daurigos nian helpadon por resti proximai cae consoli per ciu rimedo la plei vundeblain e la homai estuloi. Kvar essas la grandai gruppoi della internazia caritat agado en Coreio, chiui cun ordigas nutradain, culturain, sanitarain, cae educain programoin.
Romo, pasintiare la globala valoro della rectai exterlandai investoi en le landoi del sudo della mondo crescis 22%. Plei parte temas pre investoi interlandoi della sama geografia, areo cae economia nivello. Quancam le fenomeno ne estas tre influa sur la globala monda investado, tamen gi consistigas sen precedentan resulton, cae certe gi conducos al nova faso en la monda economio de la venontai iaroi. Inter la roluloi de citio nova tendenzo estas Brasilo, Malaysio, Hindio, Cinio, cae Sudafrico. Se la ricordo della exterlanda investoi appartenas ancora al Britio cae Usono, la redistribuo delle economiae fluoi regmarkinde crescas.
Berno antauvide alla Svisa Nazia Tago della Popoloi la venontan 22 de novembro, la episcopoi de Svislando instigis la fideluloin netini en migradoin. En migrado, ili declaris en messaggio chiun oni legis en la parochoi, povas esti elemento de reciproca libonigio.
Helsinki, en sud-oriente Europo, cae en la comunumo de la sendependai statoi, unu infano el quar, mal pli ol decvinjar agia, estas malricia. Tion denuncis UNICEF. Quancam la statistica nombro de malricia infanoi en tioi areoi malcrescis en la sama periodo de 32 al 18 milionoi, tamen estas facto che daure unu quarono de la infanaro vivas misere, cae restas egae mal egalezoi concerne vivo condicioin cae eblezoin de progresso. La ciferoi pri malricezzo varias el 5% en quelcae sud-orientae Europae landoi cis 80% en la plei malricae landoi de Centra Asio.
Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxipus,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo,
Laudetur Iesus Christus.